Να ανοίξουμε σελίδα 1075, αδελφοί. Θα αναφερθούμε σε κάτι πάρα πολύ γνωστό για μας, βέβαια, που είναι το κέντρο της πίστης μας. Θα διαβάσουμε κάποια εδάφια εδώ για να, και στη συνέχεια το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, να δούμε τι υπέφερε ο Κύριος μας εκείνη την ημέρα και πόσο αξία έχει αυτό για μας και τι πρέπει εμείς να κάνουμε για τον Κύριο. Και να κατανοήσουμε πλήρως, αδελφοί, το δύσκολο καιρό, ότι θα πρέπει να θυσιάσουμε και εμείς για τον Κύριό μας. Γιατί ο Κύριος έκαμε τα πάντα για μας. Δεν θα το δούμε σαν τον Θεό Ιησού, αλλά σαν τον άνθρωπο Ιησού, ο οποίος πραγματικά υπέφερε. Στην 1075 λοιπόν σελίδα, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 19 εδάφιο, στην επιστολή του Πέτρου Α, μας λέει ο λόγος του Κυρίου: «Διότι τούτο είναι χάρις, το να υποφέρει της λύπας, δια την εις το Θεόν συνείδηση Πάσχων αδίκως. Διότι ποια δόξα είναι εάν αμαρτάνοντες και ραπιζόμενοι υπομένετε, εάν όμως αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένετε, τούτο είναι χάρις παρά το Θεό. Διότι εις τούτο προσεκλήθητε, επειδή και ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών. Αφήνουν παράδειγμα εις ημάς δια να ακολουθήσετε τα ίχνη αυτού, ως της αμαρτία δεν έκαμε, ουδέ βρεθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ως λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, Πάσχον δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Ως της τας αμαρτίας ημών αυτός εβάστασε εν το σώματι αυτού επί του ξύλου, δια να ζήσομεν τη δικαιοσύνη αποθανόντες κατά της αμαρτίας, με το οποίο την πληγή ιατρεύθητε, διότι υπήρχεται ως πρόβατα πλανόμενα, αλλά τώρα επεστράφητε εις τον ποιμένα και επίσκοπον των ψυχών σας». Δεν τα ξέρει η Εκκλησία και η Καθολική Εκκλησία, λέει, η Παγκόσμια Εκκλησία της τότε εποχής, αυτά τα λόγια που στέλνει ο Απόστολος Πέτρος γραμμένα δια Πνεύματος Αγίου. Τα ξέρει πολύ καλά η Εκκλησία, αδελφοί, γιατί ο Πέτρος έγραψε γύρω στο 60 και πλέον μετά Χριστόν και ήδη έχουν περάσει 30 και πλέον χρόνια από τότε που έφυγε ο Κύριος. Και ήδη έχουν συγκροτηθεί πάρα πολλές εκκλησίες. Τι γίνεται όμως, μέσα από τα λόγια του Θεού έρχεται να ανανεωθεί η μνήμη μας και να αναπτυχθούν και τα ανάλογα πνευματικά συναισθήματα στην καρδιά μας για να μπορέσουμε να νιώσουμε αυτό το έργο το οποίο έκαμε ο Κύριος και που έχουμε χρήση πάντοτε να το νιώθουμε μέσα μας για να βρούμε δύναμη από την θυσία στο Σταυρό και να συνεχίσουμε την πορεία μας για να φτάσουμε στο αποθητό τέλος που είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Και εδώ μας λέει ο λόγος του Κυρίου ότι είναι χάρις το να υποφέρει κάποιος λύπες για τη συνείδησή του, την αγνή συνείδηση που έχει από τον Θεό λάβει όταν αναγεννήθηκε και θέλησε να ακολουθήσει την πορεία την πνευματική εφαρμόζοντας το λόγο του Κυρίου, πάσχοντας άδικα, χωρίς λόγο. Και είναι, λέει, κάποια δόξα αν κάποιος αμαρτάνει και ραπίζεται. Δεν είναι δόξα, δίκαια δηλαδή κάποιος όταν αμαρτάνει θα πάθει κάτι, γιατί θα έρθει η ποινή. Αν όμως, λέει, αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένετε, αυτό είναι, λέει, χάρις παρά το Θεό. Μεγάλη χάρη το να πάσει κάποιος και να υπομένει και έχει σαν πρότυπό του τον Κύριο, ο οποίος έγινε παράδειγμα, λέει, και το άφησε σε μας στο 21 εδάφιο, ζητώντας, λέει, να ακολουθήσουμε τα ίχνη του. Ο οποίος Κύριος τι έκαμε? Καμία αμαρτία, ούτε βρέθηκε, λέει, δόλος στο στόμα του. Και ενώ τον κοροϊδεύαν και τον ντρόπιαζαν, δεν γύριζε να κοροϊδέψει, να αντιδράσει. Ενώ, λέει, έπασχε και τον απειλούσαν, παρέδιδε τον εαυτό του σε αυτόν που τον έκρινε δίκαια. Άφησε τον εαυτό του στον Πατέρα Θεό. Δηλαδή, ξέρει ο Κύριος ότι άδικα βρέθηκε στο δικαστήριο αυτό, στο οποίο τον οδήγησαν οι Ιουδαίοι. Ξέρει ο Κύριος ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Αλλά όμως, θέλοντας να κάνει το θέλημα του Πατέρα και πιστεύοντας ότι ο Θεός Πατέρας θα τον δικαιώσει, αυτό είναι πολύ σημαντικό και για μας, αδελφοί, ότι ο Κύριος θα μας δικαιώσει για τη ζωή μας αυτή στον κόσμο τούτο και δεν περιμένουμε δικαίωση από τους ανθρώπους, καθώς το πνεύμα του κόσμου είναι αντίον ημών, καθώς τα λόγια του κόσμου ξεστομίζονται εναντίον ημών, καθώς τα έργα των ανθρώπων είναι ενάντια ημών, αυτός που θα μας δικαιώσει είναι ο Κύριός μας, ώστε λάβαμε τη χάρη αυτή, επειδή σήκωσε τις αμαρτίες μας στο σώμα του επάνω στο ξύλο, για να ζήσουμε στη δικαιοσύνη πεθαίνοντας κατά την αμαρτία, και με την πληγή του, λέει, γιατρευτήκαμε. Γιατρευτήκαμε με την πληγή του. ήρθαν και θεραπεύτηκαν οι δικές μας οι πληγές. Το δάγκωμα του Όφη, το δάγκωμα της αμαρτίας. Ήμασταν στα πρόβατα, λέει, πλανόμενα και δεν είχαμε επιμένα. Ο καθένας μας έκανε ό,τι ήθελε. Το μυαλό μας γεννούσε σκέψεις, η καρδιά μας συλλάμβανε τις σκέψεις και το κάναμε πράξη. Εκτελούσαμε την αμαρτία χωρίς διστολή, ακόρεστα. Και πηγαίναμε κατευθείαν για το βάραθρο της Αβύσσου, για την αιώνια απώλεια. Αλλά τώρα, λέει, επιστραφήκαμε στον Ποιμένα και επίσκοπο των ψυχών μας. Και πήραμε το δρόμο της επιστροφής όταν μας αποκαλύφθηκε όλη αυτή η χάρη του Κυρίου. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, έχουμε παράδειγμα τον Κύριο, είπαμε έτσι. Ας γυρίσουμε, αδελφοί, στη σελίδα 955, να δούμε λίγο αναλυτικά, όσο χρόνο έχουμε, κάποια σημεία στα οποία φανερώνει πώς έζησε ο Κύριος μας εκείνη την ημέρα, και να καταλάβουμε ότι ο θάνατός του ήταν άδικος, αλλά δίκαια πέθανε για να δικαιώσει εμάς. Γιατί αυτή ήταν η αγάπη του Πατέρα Θεού. Η δίκη ήταν άδικη, αλλά αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Σε ένα βωμό επάνω, σε ένα θυσιαστήριο, ανέβηκε ο Ιησούς στον Γολγοθά και έγισε το αίμα του και έγινε ξυλασμός των αμαρτιών μας. Για να φτάσει όμως εκεί, υπέφερε και υπέμεινε. Υπέμεινε πράγματα τα οποία εμείς ούτε έχουμε υποφέρει, ούτε έχουμε υπομείνει σε τέτοιο βαθμό, ώστε στην προς Εβραίους επιστολή λέει ότι δεν πάθατε, λέει, μέχρι θανάτου ώστε να χυθεί το αίμα σας. Ακόμα, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν βράσατε, θα λέγαμε, σε αυτό το πνευματικό επίπεδο ώστε να δώσει χάρη ο Θεός να σε σφάξουν, να πεθάνω με τον οποιοδήποτε τρόπο διωκόμενος, να μαστιγωθώ, να ραπιστώ, να λιθοβοληθώ, να ταλαιπωρηθώ, να βασανιστώ. Δεν το έχουμε φτάσει ακόμα αυτό το επίπεδο. Είναι πνευματικό επίπεδο, έτσι. Πνευματικό αυτό. Είναι χάρις από τον Θεό. Άρα λοιπόν, σε όλα τα υπόλοιπα, λέει ο Κύριος, είναι ανάγκη να υπομένετε για να κερδίσετε την ψυχή σας. Γιατί ο Κύριος άφησε τον ουρανό και υπέφερε χωρίς λόγο, το ξαναλέμε, αλλά υπήρχε λόγος. Η μεγάλη του αγάπη για αυτό το πλάσμα το οποίο έχασε το δρόμο του μέσα στον παράδεισο της Εδέμ. Και τι έγινε? Ο Θεός μίλησε με τον λόγο και με το Πνεύμα το Άγιο, η Αγία Τριάδα. Και τι έγινε στον ουρανό προκαταβολής κόσμου? Πρέπει κάποιος να πάει στη γη να γίνει άνθρωπος και να πεθάνει για να σωθεί το ανθρώπινο αυτό γένος που θα παραπέσει εξαιτίας της ανομίας και της παράβασης. Και ο λόγος, ο Θεός, είπε θα πάω εγώ. Θα πάω εγώ να γίνω άνθρωπος και θα θυσιαστώ για αυτό. Με ποιον τρόπο? Δεν έχει σημασία ο τρόπος. Η απόβαση είχε πάρθει. Και όταν διαβάζουμε στο Λουκά, ξεκίνησε ο Κύριος, λέει, για να πάει στην Ιερουσαλήμ περνώντας από τη Σαμάρια, και γράφει χαρακτηριστικά και ο Κύριος ο Ιησούς έλαβε στερεά απόφαση. Ποια απόφαση? Να πάει να πεθάνει. Το πήρε απόφαση. Την τελευταία στιγμή έρχονταν οι αντίθετες συνθήκες όλης της κατάστασης και είχε μεγάλο αγώνα, αλλά πήρε απόφαση. Την απόφαση την είχε πάρει ήδη στον ουρανό σαν λόγος, σαν Θεός. Και ο Θεός, ο Πατέρας, είπε θα κινώ τα νήματα του έργου από εδώ και εσύ σαν Υιός θα κατέβεις στη γη και μαζί θα κάνουμε ένα θαυμαστό έργο το οποίο θα σώσει όλους αυτούς που τους πλάσαμε με τα δικά μας χέρια, ο Θεός, η Αγία Τριάδα, και τους δώσαμε πνοή από την πνοή και έγινε ο άνθρωπος σε ψυχή ζώσα, ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Και έτσι κατέβηκε ο Θεός στη γη και σε αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ δυσχερή θέση. Ποια είναι η δυσχερή θέση? Ότι ενώ είναι στον κήπο, λέει, των κέδρων, θα το πάμε λίγο, αδελφοί, από το Ιώτα Ήτα 955, αφού πέρασε, λέει, τον χήμαρο των κέδρων και πήγε στον κήπο της Γεστημανής, εννοεί, εκεί λοιπόν, ξέροντας τον τόπο, ο Ιούδας, λέει, στο 2, γιατί πολλές φορές πήγαινε εκεί ο Ιησούς με τους μαθητές, έφερε το τάγμα των στρατιωτών και τους υπηρέτες των αρχιερέων και των φαρισαίων μαζί με φακούς, τέτοια λαμπάδες και όπλα, και πλησιάζοντάς τον, λέει στο 4, ρωτάει ο Κύριος τι να ζητείτε, και λέει απεκρίθησαν προς αυτόν, στο 5, Ιησού τον Ναζωραίο, και ο Ιησούς λέει εγώ είμαι, Εκεί στεκόταν και ο Ιούδας, ο οποίος σε άλλο Ευαγγέλιο λέει ότι τον φίλησε για να τον ξεχωρίσει από τους άλλους μαθητές και να πει ότι αυτός είναι. Σας τον παραδίδω, ε. Και την ώρα λέει που λέει ο Κύριος «εγώ είμαι», αποσύρθησαν προς το πίσω και έπεσαν χαμέ. Χαρακτηριστικό σημείο του λόγου, ε. Πήγανε πίσω και πέσαν κάτω. Τι τους έκανε μαγικά? Άπλωσε το χέρι του? Ήρθε κάποια δύναμη? Κάτι? Όχι. Η προσωπικότητα και η υπόσταση του Κυρίου είναι αυτή η οποία προκολεί σεβασμό και φόβο. Και δεν μπορεί να τον αγγίξει κανείς εάν δεν θέλει ο ίδιος. Και εδώ φανερώνεται ότι αν δεν ήθελε ο ίδιος δεν θα μπορούσαν να τον πειράξουν. Δεν θα μπορούσαν. Γιατί ήθελε να το κάνει. Υπήρχε λόγος σοβαρός. Γι' αυτό από εκεί και πέρα έρχεται και τους ξαναλέει ποιον ζητάτε, και λένε τον Ιησού τον Ναζωραίο. Σας είπα, είμαι εγώ. Ενώ τον έχει φιλήσει ο Ιούδας, ενώ τους το λέει μία φορά, επαναλαμβάνουνε και λέει εγώ είμαι, σας το λέω. Δηλαδή υπάρχει μία σύγχυση ανάμεσά τους. Και όλη η κατάσταση φανερώνει την αδυναμία του να τον συλλάβουν. Αδυναμία. Στη Ναζαρέτ, στην αρχή του έργου του, όταν πρωτοβγήκε στη διακονία, το πιάσανε οι συμπατριώτες του από την πόλη της Ναζαρέτ και τον πήρανε να πάνε να τον πετάξουν, λέει, κάτω από τον γκρεμό, στο βουνό που ήταν εκεί κοντά. Αλλά διαπέρασε ανάμεσα από αυτούς, λέει, και έφυγε. Δεν μπορούσαν να του κάνουν κάτι να τον πιάσουν. Ήρθε η ώρα όμως να τον πιάσουν, γιατί έπρεπε να γίνει η θυσία. Έπρεπε ο σφαγέας να σφάξει το αρνί. Και ήρθε η ώρα το αρνί να αφαιθεί. Έτσι, αφού άρχινε αυτός ο διάλογος, μας λέει στο 12 ότι το τάγμα και ο χιλίαρχος και οι υπηρέτες, αφού τον συνέλαβαν τελικά, τον δέσανε, τον φέρανε στον Άννα, τον αρχιερέα που ήταν πεθερός του Καϊάφα. Και εκεί θα άρχιζε και το μαρτύριο και η άδικη δίκη. Όμως αυτοί τώρα πια τρίβουν τα χέρια τους. Τον έχουμε στα χέρια μας. Ποιον? Τον εγκληματία. Έτσι θα τον αποκαλέσουν, θα δούμε πιο κάτω. Ποιον? Τον παράνομο. Μα τι έκανε? Μιλούσε για αγάπη. Μιλούσε για ειρήνη. Πρόσφερε χαρά. Μιλούσε για μια μέλουσα αιώνια βασιλεία. Τι έκαμε? Τίποτα δεν έκαμε. Απλά τα λόγια του θα γκρέμιζαν το θρησκευτικό κατεστημένο. Τα λόγια του θα κατέβαζαν από τις καθέδρες όλους αυτούς οι οποίοι χαίρανε στην εξουσία. Τα λόγια του απάλυναν τις ψυχές των φτωχών ανθρώπων, αλλά όμως έκοβαν τις καρδιές και έτριζαν τα δόντια τους αυτοί οι οποίοι φοβόντουσαν ότι θα χάσουν τη θέση εξουσίας, θα χάναν τα συμφέροντά τους, θα γινόταν κάτι στη ζωή τους πέρα από το να κρατήσουν τον τύπο, τη θρησκεία και το κατεστημένο. Και μέσα σε αυτή την επιθυμία του να παραμείνουν τα πάντα ως έχουν, δεν τους ενδιαφέρει ποιος είναι ο 33χρονος αυτός νεαρός, τι λέει, τι κάνει, δεν ενδιαφέρονται καν. Το μόνο τώρα ότι χαρήκανε γιατί τον έχουν στα χέρια τους και είναι εύκολο. Τι είναι εύκολο? Να πιάσεις τον Ιησού. Είπαμε, δεν πιάνεται. Ήθελε να αφαιθεί στα χέρια τους για να γίνει αυτό το οποίο έπρεπε. Να χρησιμοποιηθούν σαν μέσον για να γίνει η θυσία. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και έτσι, αφού τον πιάσανε, μας λέει ότι στο 28 εδάφιο, στην συνέχεια φέραν τον Ιησού από τον Καϊάφα στο πρετόριο. Είχε πιάσει πια ξημέρωμα και δεν μπήκαν αυτοί στο πρετόριο να μην μολυνθούν για να φάνε το Πάσχα. Ω, ποια υποκρισία θα λέγαμε, ποια υποκρισία. Δεν μπαίνουμε σε τόπο ειδωλολατρικό, εθνικών, να μην μολυνθούμε, αλλά αυτή τη στιγμή έναν αθώο θα τον παραδώσουμε για να δικαστεί, για να καταδικαστεί. Αυτή είναι η υποκρισία. Αυτό είναι το πνεύμα του διαβόλου. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, πηγαίνει ο Πιλάτος και λέει ποια κατηγορία φέρεται ενάντια σε αυτόν τον άνθρωπο, και λέει στο 30, κοιτάξτε, αν αυτός δεν ήταν, λέει, κακοποιός, δεν θα στον παραδίδαμε. Αρχίζουν τα πρώτα ψεύδια. Κακοποιός, τι έκανε? Σκότωσε άνθρωπο? Έκλεψε? Πείραξε κάποιον ή κάποια οικογένεια? Έκανε κάτι κακό? Υπάρχει κάτι αποδεδειγμένο? Είναι κακοποιός. Αυτό αρκεί να πει κάποιος ότι αυτός είναι κακοποιός. Και από εκεί πέρα να κυλήσουν ομαλά τα πράγματα κατά την αρέσκεια της καρδιάς αυτών των ανθρώπων. Και λέει ο Πιλάτος, εσείς λέει να τον λάβετε και να τον κρίνετε κατά τον νόμο σας. Θα λέγαμε σήμερα, τι λες, θα τον κρίνουμε εμείς, να τον καταδικάσουμε εμείς. Εμείς θέλουμε από τον έπαρχο να βγάλει την καταδικαστική απόφαση, για να μην έχουμε και την άμεση ευθύνη για όλο το συμβάν. Αδελφοί, η συνείδησή τους ουσιαστικά μέσα τους, όσο καυτηριασμένοι και να ήταν, τους έλεγε ότι αυτό που κάνουν είναι λάθος. Διότι βάσει του νόμου δεν έπραξε κάτι. Πολλά τον καταδικάσουνε. Δεν υπήρχε κάτι ουσιαστικό από τον νόμο. Επιφέρανε κατηγορίες ψευδής και επιφέρανε και ψευδομάρτυρες για να πούνε πράγματα ανυπόστατα, τα οποία δεν έστηκαν μέσα από τον νόμο. Ψάχνουν να βρουν λοιπόν τον τρόπο, τον νόμιμο τρόπο, για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν την παράνομη πράξη τους. Και γι' αυτό το λόγο λένε ότι εσύ θα τον θανατώσεις, γιατί εσύ έχεις την εξουσία. Εμείς δεν έχουμε, λέει, τέτοια εξουσία. Στο 33 λοιπόν λέει ο Πιλάτος τον Κύριο, εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων? Ο Ιησούς του λέει, από μόνος σου το λες ή κάποιος άλλος το είπε για μένα? Και ο Πιλάτος το απαντάει, μήπως είμαι εγώ Ιουδαίος? Το δικό σου το έθνος, λέει, και οι αρχιερείς σε παρέδωσαν σε μένα. Τι έχεις κάνει? Και τότε ο Κύριος του μιλάει με πνευματικά λόγια, θέλοντας να διεγείρει και την καρδιά του Πιλάτου, να την οδηγήσει να κατανοήσει και αυτός ως άνθρωπος, σαν άνθρωπος, ότι δεν πρέπει να κάνει ένα λάθος το οποίο πρόκειται να γίνει στην πορεία. Και του λέει, η βασιλεία μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. Αν η βασιλεία η δικιά μου ήταν από αυτόν τον κόσμο, οι υπηρέτες μου θα αγωνίζονται για να μην παραδοθώ στους Ιουδαίους. Τώρα η βασιλεία η δικιά μου δεν είναι εδώ, ούτε είναι από εδώ. Αν ρωτάς ότι είμαι βασιλιάς, σου απαντάω ότι δεν είμαι βασιλιάς σε αυτή τη χώρα, σε αυτόν τον κόσμο. Και θα έπρεπε θεωρητικά ο Πιλάτος μέσα του να αναρωτηθεί τι είναι αυτά τα λόγια που του λέει ο Ιησούς και να ρωτήσει περισσότερα, για αυτή τη βασιλεία, για αυτό το βασίλειο. Και ο Κύριος θα τον ευαγγέλιζε, θα του μίλαγε περισσότερο, θα του μίλαγε για τη βασιλεία των ουρανών, θα του λέγε πράγματα απτά. Αλλά δεν έχει πρόθεση ο Πιλάτος. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος είναι έπαρχος σε μια θέση εξουσίας, θέλει να τελειώνει με αυτές τις καταστάσεις που του βαραίνουν την καρδιά, τις θεωρεί κοινές, δεν ξέρει ποιον έχει μπροστά του, δεν έχει καταλάβει ότι μπροστά του έχει το Θεό τον ίδιο, τον οποίο μία τον ημερό θα το δει μπροστά του, όταν δει τον Ιησού βασιλιά στο θρόνο, ο Πιλάτος, θα είναι αντίστροφα τα πράγματα. Ο δικαστής θα δικάζεται. Και τότε τι να απολογηθεί, τι να πει που του είπε η γυναίκα του, άπεσε του δικαίου τούτου, και ο οποίος ομολογεί στη συνέχεια ότι δεν βρίσκω κάτι μεμπτό εναντίον του, γιατί τον κατηγορείτε? Όμως επειδή έχει αυτή τη θέση νιώθει υπεροχή, η διάνοιά του είναι κλειστή, το μυαλό του είναι συσκοτασμένο, δεν ενδιαφέρεται για παραπανήσια πράγματα και δεν κάνει ιδιαίτερες ερωτήσεις, δεν διεγείρεται η καρδιά του από τα λόγια του Κυρίου. Και του λέει ξανά, βασιλιάς είσαι? Εσύ, του λέει ο Κύριος το 37, λες ότι είμαι εγώ βασιλιάς? Και του ξαναλέει τώρα πνευματικά λόγια, εγώ γεννήθηκα και γι' αυτό ήρθα στον κόσμο, για να μαρτυρήσω στην αλήθεια. Όποιος είναι εκ της αληθείας ακούει τη φωνή μου. Και του λέει ο Πιλάτος, τι είναι αλήθεια? Και εννοείται, πού να ξέρει ο Πιλάτος τι είναι αλήθεια? Σε ένα κράτος σαν το Ρωμαϊκό κράτος, σαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όπου εκεί ζει ο φόνος, ο φθόνος, η καχυποψία, η παρανομία, το κακό, η ασέβεια, η ειδωλολατρία, το πώς να κυριαρχήσω, το πώς να θανατώσω κάποιον για να κυριαρχήσω, πώς να ξέρει τι είναι αλήθεια, αφού εκεί κινείται μόνο το ψεύδος. Και αρχηγός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είναι ο Κέσαρας Εφήγεια και ο Σατανάς Ουράνια, και κινεί τα νήματα υπογείως σε ένα κράτος το οποίο το δημιούργησε ο ίδιος, ένα κράτος φθοράς και αδικίας και ασέβειας. Τι είναι αλήθεια? Τι θεωρείς αλήθεια? Αλλά αυτό θα έπρεπε να τον προβληματίσει και να κάνει έναν περαιτέρω διάλογο με τον Κύριο. Αλλά μένει εκεί, τι είναι αλήθεια, αναρωτιέται και ο ίδιος. Και βγαίνει, λέει, προς τους Ιουδαίους και λέει, δεν βρίσκω κανένα έγκλημα. Είναι συνήθεια σε εσάς να σας απολύσω έναν το Πάσχα. Θέλει να σας απολύσω τον βασιλιά των Ιουδαίων? Και αυτοί λέει κραυγάζοντας, όχι φωνάζοντας απλώς, κραυγάζοντας μη τούτο αλλά το Βαραβά. Και έρχεται η επιλογή. Η πόρωση της καρδιάς είναι τέτοια που οι άνθρωποι διαλέγουν ένα ληστή. Ένα φωνιά. Περίεργα πράγματα. Δηλαδή, χωρίς να σου έχει κάνει κάτι ιδιαίτερο, λες αυτό το φωνιά και το ληστή που έχει σκοτώσει την πατριώτη σου και έχει κλέψει σπίτια. Ναι, γιατί αυτό με συμφέρει να κάνω. Αυτή είναι η μεγάλη αδικία η οποία υπάρχει στις καρδιές των ανθρώπων και αυτή η αδικία δεν μπορεί να φέρει ορθή κρίση. Αυτό λέει, πιάνει ο Πιλάτος στο Ιώτα Θήτα, λέει, τον Ιησού και τον μαστιγώνει. Και οι στρατιώτες αφού μπλέξαν ένα στεφάνι από αγκάθια, το βάλαν στο κεφάλι του και του βάλανε και ένα ημάτιο, λέει, πορφυρούν, και άρχισαν να τον κοροϊδεύουν και να λένε χαίρο βασιλιάς των Ιουδαίων και να του δίνουν σκαμπίλια με δύναμη, χτυπήματα, ραπίσματα. Ο Πιλάτος τον μαστίγωσε και αφήνει να φτάσει σε μια κατάσταση εξαθλιωτική, θα λέγαμε, ο Κύριος. Μήπως συγκινηθούν οι καρδιές των Ιουδαίων και αλλάξει το σκεπτικό τους, γιατί δεν νιώθει ο Πιλάτος καλά μέσα του να τον καταδικάσει, γιατί ξέρετε δεν είναι άξιος καταδίκης, και τον φέρει σε μια κατάσταση να τον λυπηθούν, θα λέγαμε. Και βγαίνει έξω και λέει, σας φέρνω έξω για να γνωρίσετε ότι δεν βρίσκω κανένα έγκλημα. Και βγαίνει έξω ο Κύριος, ο Ιησούς, φορώντας το στεφάνι του αγκάθινο και τον πορφυρού ημάτιο, και λέει ο Πιλάτος, ιδέο ο άνθρωπος, κοιτάξτε τον, αυτός εδώ είναι φόβητρο, είναι εγκληματίας, είναι παράνομος. Τι να τον κάνω, αφού δεν βρίσκω κανένα έγκλημα εναντίον του. Και τότε, λέει, βλέποντας τον, οι αρχιερείς και οι υπηρέτες κράβγαζαν και φωνάζανε «Σταύρωσε, σταύρωσε αυτόν». Δεν αλλάζει διάθεση η καρδιά τους. Μεγάλη πόρωση, πολύ καυτηριασμένη συνείδηση, υπερβαίνει η αδικία τη δικαιοσύνη και η ευχαρίστηση που τους προκαλεί ότι θα θανατώσουν τον Κύριο είναι πολύ μεγαλύτερη από το να σκεφτούν με διαφορετικό τρόπο. Και ουρλιάζουν, σταύρωσε, σταύρωσε αυτόν, κραυγάζοντας. Τότε λέει, πάρτε τον, σταυρώστε τον, εγώ δεν βρίσκω, λέει, κανένα έγκλημα σε αυτόν. Και εκείνη η στιγμή που λες το άλλο Ευαγγέλιο, που μπαίνει ο Πιλάτος μέσα και πηγαίνει και πλένει σε μια λεκάνη τα χέρια του και λέει, εγώ είμαι αθώος από το αίματος τούτου. Νομίζοντας πια και ότι ο Πιλάτος δεν έχει καμία συμμετοχή, αλλά έχει συμμετοχή και θα το καταλάβει την ημέρα της κρίσης. Εμείς λέγουμε ένα νόμο και κατά τον νόμο μας λέει πρέπει να πεθάνει. Ποιος είναι ο νόμος? Έκαμε, λέει, τον εαυτό του γιο του Θεού. Στο Λεβιτικό, στο ΚΔ16, λέει ότι οποιοδήποτε βλασφημίσει ενάντια στο Θεό θα θανατωθεί με λιθοβολισμό. Και οι Ιουδαίοι, θεωρώντας το βλασφημία, όπως το λέει στα άλλα Ευαγγέλια, ότι είπε ότι έχει, ότι είναι γιος του Θεού, άρα βλασφημεί, εμείς, λέει, κατά τον νόμο μας ζητάμε να τον θανατώσεις. Κατά τον νόμο των Ιουδαίων, όχι κατά τον νόμο των Ρωμαίων. Γιατί δεν τον θανατώνουν οι Ιουδαίοι και θέλουν την απόφαση από τον Πιλάτο? Γιατί απλά θέλουν να γίνει αυτό το οποίο θα τους ικανοποιήσει, το ξαναλέμε. Δεν είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά μπορούν να το κάνουν και έχουν τη δύναμη. Δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους. Όμως επιμένουν, πρέπει να γίνει αυτό. Και ακούγοντας ο Πιλάτος αυτά τα λόγια, φοβήθηκε. Όχι γιατί έχουν νόμο και να πεθάνει, αλλά γιατί είπανε ότι είναι γιος του Θεού. Αυτό τον φόβησε. Ξέρετε, ήταν δυσιδαίμονες οι Ρωμαίοι, πίστευαν σε πολλούς θεούς, είχαν μέσα στην καρδιά τους διάφορα, και ακούγοντας γιος του Θεού, ο Πιλάτος τρόμαξε. Δηλαδή, τι είναι αυτό, τι συμβαίνει, γιατί γίνονται όλα αυτά? Φοβήθηκε και λέει στο 9 εδάφιο, από πού είσαι? Και ο Ιησούς, λέει, δεν έδωσε πια απόκριση. Και του λέει ο Πιλάτος, σε μένα δεν λαλείς? Δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω και να σε απολύσω? Και έρχεται ο Ιησούς και του δίνει μια ωραία απάντηση, αδελφή, το οποίο χρειάζεται να το καταλάβουμε και εμείς σήμερα. Δεν έχεις καμία εξουσία, λέει, εναντίον μου, εάν δεν σου είχε δοθεί από τον ουρανό. Αυτός που σε παρέδωσε εμένα σε σένα έχει μεγαλύτερη αμαρτία. Εσύ κάνεις το καθήκον σου θεωρητικά, γιατί είσαι έπαρχος. Εδώ είσαι για το θέλει ο Θεός. Ο Παστολός Παύλος αυτό λέει στους Ρωμαίους, πας εξουσία είναι τεταγμένα υπό του Θεού. Και ότι αυτός φοράει το μαχαίρι δεν το φοράει, λέει, άσκοπα και άδικα. Θέλει να επιφέρει τη δικαιοσύνη. Γι' αυτό φοράει τη μάχαιρα και όχι μάταια. Εσύ λοιπόν είσαι από τον Θεό τεταγμένος και κατά κάποιον τρόπο θες να εκτελέσεις και εκτελείς το καθήκον σου. Αυτοί όμως που με έστειλαν σε σένα, αυτοί έχουν μεγαλύτερη αμαρτία, γιατί με παρέδωσαν χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Ζητούσε, λέει, στο 12 ο Πιλάτος να τον απολύσει, αλλά όμως οι Ιουδαίοι έκραζαν και λέγανε με επιχειρήματα αλλεπάλληλα το ένα πίσω από το άλλο: εάν τον απολύσεις δεν είσαι φίλος του Κέσαρα. Όποιος, λέει, κάνει τον εαυτό του βασιλιά, αντιλέγει στον Κέσαρα. Δηλαδή έχουν φέρει τον Πιλάτο σε τέτοια κατάσταση που να μην μπορεί να αντιδράσει με κανένα τρόπο και του βάλουν τον φόβο μέσα του ότι θα σε κατηγορήσουμε, ότι υποστηρίζει έναν άλλο βασιλιά και ότι δεν είσαι φίλος του Κέσαρα. Και τότε ξέρετε τι είχε? Φύγε έπαρχε, κατεβαίνεις από τη θέση σου μέχρι να οδηγηθεί και στη φυλακή ή να θανατωθεί. Αυτή ήταν η νόμη εκείνης εποχής. Αυτό ήταν το καθεστώς και το κατεστημένο της εποχής των Ρωμαίων. Τον τρομάξανε τον Πιλάτο, ε. Άρα λοιπόν ο διάβολος βάζει στο στόμα των ανθρώπων πολλά λόγια, άδικα λόγια, φοβερά επιχειρήματα, αρκεί να πετύχει το σκοπό του. Και ο διάβολος κάνει κάτι. Τι? Να οδηγήσει τον Ιησού στο Σταυρό έχοντας μία ελπίδα μέσα του. Μήπως δεν αναστηθεί και τελειώσουν τα πάντα και κυριαρχήσει επάνω στον κόσμο τούτο το πνεύμα της πονηρίας. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αυτός που έχει πολύ υπερηφάνεια σε υπερβολικό βαθμό μέσα του δεν παραδίνει τα όπλα, δεν παραδίνει. Πάντα μέχρι τελευταία στιγμή έχει την ελπίδα ότι μπορεί να κερδίσει και να αποδειχθεί το άδικο δίκιο του σε αυτό που υποστηρίζει και αυτό που θέλει να κάνει. Και πόσο μάλλον εχθρός της ψυχής που είχε ακούσει ότι είναι ήδη καταδικασμένος, θα τον οδηγήσω στο Σταυρό και θα δούμε τι θα γίνει. Πρέπει όμως να πεθάνει. Έτσι λοιπόν, σε αυτά τα λόγια ακούγοντας, ο Πιλάτος έφερε, λέει, έξω τον Ιησού. Ήτανε Παρασκευή, λέει, να ο βασιλιάς σας. Και αυτοί κράβγαζαν γρήγορα γρήγορα, σταύρωσέ τον, και λέει, το βασιλιά σας να σταυρώσω. Προσπαθεί να τους δώσει να εννοήσουν μέχρι τελευταία στιγμή αν έχει γίνει κάποιο λάθος. Και τότε λέει οι αρχιερείς, τι, εμείς δεν έχουμε βασιλιά εδώ Ιουδαίο, αλλά βασιλιάς μας είναι ο Κέσαρας. Και έρχονται να αποδεχτούν έναν επίγειο βασιλιά και να απορρίψουν τον ουράνιο βασιλιά. Και αυτά τα λόγια τους, αδελφοί, και η συνέχεια που λέει στο άλλο Ευαγγέλιο, το αίματος είναι πάνω μας και στα παιδιά μας, έφερε τον Θεό να αναγκαστεί να επιφέρει κρίση, ώστε αυτός ο βασιλιάς που ονομάζανε βασιλιά τους τον Κέσαρα, όχι τον ήθελαν, δεν τον ήθελαν καν, δεν αναγνώριζαν βασιλιά καν, αφού οι Ιουδαίοι ήταν μόνιμα επαναστατικοί και αντιδραστικοί. Ιδιαίτερα οι ζηλωτές ήταν ακραίοι στον νόμο και υποκινούσαν πάντοτε επαναστάσεις εναντίον των Ρωμαίων. Όμως, προκειμένου να γίνει αυτό το οποίο θέλουν, εμείς έχουμε βασιλιά τον Κέσαρα. Και ο Κέσαρας, το 70 μετά Χριστόν, δηλαδή περίπου 8 με 10 χρόνια μετά την επιστολή που διαβάσαμε εκεί του Αποστόλου Πέτρου, ο Κέσαρας έδωσε στρατεύματα και κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ και διασκόρπισε τους Ιουδαίους σε όλα τα έθνη της γης, σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο, ώστε μέχρι σήμερα να είναι διασκορπισμένοι και τώρα κάμποσα χρόνια έχουν αρχίσει και μαζεύονται πάλι στη γη τους. Ήρθε η κατάρα. Γιατί με ευκολία λέγανε αστόχαστα λόγια. Πιάσανε τον Ιησού, τον απήγαγον, λέει, τον πήραν απλά, τον τράβηξαν, τον έσπρωξαν, τον οδήγησαν με βία προς το λόφο του Γολγοθά, βάσταζε το σταυρό του και ανέβηκε εκεί. Και μας λέει στο 23 ότι οι στρατιώτες, λέει, που τον σταύρωσαν τον Ιησού, έλαβαν τα ημάτια του, τα έκαναν 4 μερίδια, έδωσαν το καθένα σε ένα στρατιώτη, το χιτόνα ο οποίος ήταν όλος υφαντός και άραφος από άνωθεν, ρίξανε κλήρο, ποιος θα τον πάρει. Ευτελή πράγματα, ευτελή. Μοιράζανε ενός καταδικασμένου τα ρούχα. Αλλά όλα αυτά ήταν προφητευμένα στους ψαλμούς ότι θα γίνουν. Ήξερε ο Κύριος, όπως είπαμε, τα πάντα. Και γι' αυτό η Γραφή αναφέρει ότι ήταν προφητευμένο, διαμερίσκαν τα ημάτια μου, στον εαυτό τους και στον ηματισμό μου βάλανε κλήρο. Και έτσι λοιπόν οι στρατιώτες τα κάνανε όλα αυτά. και υπέφερε επάνω στο σταυρό όλο αυτό το μαρτύριο ο Κύριος για σένα και για μένα. Είχε φίλο του και δικό του άνθρωπο τον Ιούδα, ήξερε ότι αυτός ο άνθρωπος θα τον παραδώσει. Ήτανε προφητευμένο στους ψαλμούς. Κοιτάξτε αδελφοί τι λέει στους ψαλμούς. Αυτός ο άνθρωπος λέει μετά το οποίο έζων ειρηνικός, επί τον οποίο ήλπισα ότι είναι δικός μου άνθρωπος και ότι με αγαπάει, ως εις έτρωγε τον άρτο μου, σήκωσε λέει εναντίον μου τη φτέρνα του. Με κλώτσισε δηλαδή, Σε άλλο σημείο πάλι λέει για τον Ιούδα, εσύ άνθρωπε ομόψυχε, οδηγέ μου και γνωστέ μου, ήτινες συνομιλούμενοι με τα γλυκύτως, συνεπορευόμεθα εις τον οίκον του Θεού. Αυτός τον μίσησε. Μα ο δικός του άνθρωπος, ναι, γιατί δεν κατάλαβε. Δεν τα ήξερε αυτά ο Κύριος, δεν ήξερε τις προφητείες, βέβαια. Αφού σαν Θεός και Λόγος, ο ίδιος ο Ιησούς μιλούσε από τον στόμα των προφητών. Το πνεύμα του Χριστού λέει που ήταν μέσα τους, έδινε τις προφητείες. Τελικά οδηγήθηκε σιγά σιγά ο Κύριος εκεί και υπέμεινε όλα αυτά άδικα, να το ξαναπούμε, δίκαια, για να δικαιώσει εμάς. Εμείς δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα, θα ήμασταν κάπου αλλού, μέσα στην άγνοια και μέσα στον τρόμο και στον φόβο που έχουν οι άνθρωποι τώρα, ένα και των καταστάσεων, και στον φόβο και στον τρόμο που ζούσαν όλες οι γενιές των ανθρώπων στο παρελθόν, ένα και των κακών καταστάσεων που διαδραματίζονται πάνω στον πλανήτη Γη. Χρειάζεται λοιπόν να σκεφτούμε τη διαφορά του πριν βρισκόμεθα, του τι ζούμε και το τι ζουν οι άνθρωποι, όπου σαν αυτούς είμαστε και εμείς κάποτε. Αλλά ήρθε ο Κύριος και χτύπησε την πόρτα του καθενός, της καρδιάς, και λέει ακολούθησέ με. Έχεις καλές μέρες, θα σε προστατεύω, έχεις μέρες ευλογίες, δεν θα πειραστείς πάνω από τη δύναμή σου, δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω, και άγγελοι Κυρίου θα σε περικυκλώνουν. Μη φοβάσαι, εγώ είμαι μαζί σου και θα είμαι για πάντα μαζί σου. Έτσι, ερχόμενοι εδώ, είναι αναγκαίο μέσα μας να δουλεύει πάντα αυτό, ότι ο Ιησούς άδικα δικάστηκε σε μια παροδία δίκης κάποιες λίγες ώρες με ένα αποτέλεσμα, αλλά η ουσία ήταν αλλού. Δεν ήταν το τι έγινε μέσω της δίκης, ήταν ότι ο Ιησούς θα ερχόταν η ώρα να σφαγεί σαν αρνή, για να μπορέσουμε εμείς να μας αυτή σήμερα την περίοπτη θέση να περιμένουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Ιησούς στη συνέχεια λέει ότι στο 30 είπε τετέλεστε και κλείνα στο κεφάλι του, παρέδωσε το πνεύμα του. Καταλαβαίνοντας ότι όλα ολοκληρώνονται στην εκπλήρωσή τους, και λέει στο 28 ετελέστησαν, φώναξε διψώ, κάτι που το αναφέρει πάλι στους ψαλμούς, και εκείνοι τι κάνανε μέχρι τελευταία στιγμή. Του δώσανε ξύδι, γεμίσανε με σφουγγάρι, το σφουγγάρι με ξύδι, βάλανε ένα ίσωπο και το φέραν στο στόμα. Εκείνη την ώρα που έχει ξεραθεί το σώμα του, που δεν μπορεί καν να αναπνεύσει, που νιώθει όλους αυτούς τους φρικτούς πόνους, ο άνθρωπος Ιησούς, αντί να του δώσουν λίγο νερό, μια τελευταία παρηγοριά, θα λέγαμε, του δίνουν ξύδι, για να νιώσει δυσάρεστα. Πόσο κακία μπορεί να υπάρχει μέσα στον κάθε άνθρωπο, πόσο κακία μπορεί να υπάρχει μέσα σε αυτή την κοινωνία. Και όμως ο Ιησούς υπέμεινε όλη αυτή την κακία και είχε τη δύναμη πάνω από το σταυρό να φωνάξει, πατέρα, μη βλέπεις τι κάνουν, δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτά τα οποία κάνουν, δείχνοντας την αγάπη του για τους σταυρωτές του. Και μέσα από αυτή τη θυσία και από το αίμα που χύθηκε στη γη, έρχεται να επισφραγιστεί η Καινή Διαθήκη. Έτσι εμείς σήμερα είμεθα μακάρια γι' αυτό το οποίο ελάβαμε. Πόσο το εκτιμούμε, σε τι κατάσταση είμαστε απέναντι σε αυτή τη θυσία, και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να μοιάσουμε στον Κύριό μας, όπου όπως είπαμε στην αρχή δεν φτάσαμε να περάσουμε τέτοιο βασανιστήριο και τέτοιες καταστάσεις εξευτελισμού όπως ο Κύριος, που έφτασε να νιώσει τα πάντα σε πόνο σωματικό και ψυχικό έως εσχάτου. Γιατί λοιπόν η καρδιά μας πολλές φορές να αντιδρά, να παραπονιέται, να αγωγγίζει, δεν έχω αυτό, δεν πήρα εκείνο, δεν έλαβα το άλλο, μου μιλάνε άσχημα, δεν νιώθω καλά, η κοινωνία είναι εναντίον μου, δεν μπορώ να τα βρω με τους ανθρώπους. Όλα αυτά, αδελφοί, είναι ανάγκη να πάνε στα σκουπίδια. Δεν αρμόζουν στις καρδιές των χριστιανών. Είναι αναγκαίο να κατανοήσουμε ότι απέναντί μας έχουμε έναν Πιλάτο, ο οποίος μόνιμα θα μας καταδικάζει, ότι απέναντί μας έχουμε μια κοινωνία σαν αυτή των Ιουδαίων, η οποία μόνιμα θα ζητάει τη σταύρωση των χριστιανών, ότι απέναντί μας έχουμε ένα κακό πνεύμα το οποίο μας πολεμάει και θέλει να μας πάρει στην κόλαση κοντά του για να νιώθει ικανοποίηση ότι το πλάσμα που ο Θεός το έφτιαξε με τα ίδια τα χέρια και του φύσηξε στους μυκτήρες του και έγινε σε αιώνια ζωή, ψυχή είναι κοντά του και σε αυτή την αίσθηση και την ιδέα καχάζει. Καχάζει. Ξέρετε τι σημαίνει καχάζω? Σαρκασμός. Σημαίνει ευχάριστο μίσους γέλιο. Από ικανοποίηση και ευχαρίστηση. Θα πάθει κακό. Θα του κάνω κακό. Απομακρύνεται. Φοβάται. Τρέμει. Δεν είναι αυτά όμως τα οποία αρμόζουν στους χριστιανούς. Λογική η φόβη. Λογική η αδυναμία. Αλλά λέει ο φόβος γεννάει κόλαση. Ενώ η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Η τέλεια αγάπη στο πρόσωπο του Κυρίου. Η τέλεια αγάπη μεταξύ των αδελφών. Έξω διώκει το φόβο. Μα Κύριε, δεν έχω τη δύναμη να αντιμετωπίσω όλη αυτή την κατάσταση. Μα λες, σου έδωσα το πνεύμα μου το Άγιο. Να το ενεργοποιήσεις αν είναι σβησμένο. Να το αναζωπυρώσεις αν σιγοκαίει. Πάρε και άλλη δύναμη αν σου λείπει. Αν θες περισσότερη, τη δίνω άπλετα. Όση σηκώνει η καρδιά σου, το μυαλό σου και το σώμα σου. Αρκεί να έρθεις να μου ζητήσεις. Άρα λοιπόν, τα πάντα εξαρτώνται από εμάς, αδελφοί. Ο Κύριος είναι εκεί και μας τα θυμίζει όλα αυτά για να μας δώσει θάρρος, να μας αυξήσει την πίστη και να μας πει: δεν πέθανα άδικα. Πέθανα γιατί ήθελα εγώ να σε σώσω, να σε λυτρώσω και να σου χαρίσω την πόλη, την Αγία και το σπίτι σου, το πνευματικό στον ουρανό και να ζεις αιώνια κοντά μου. Το τι θα κάνω με αυτούς τους ανθρώπους θα κριθεί εκείνη την ημέρα του δικαστηρίου στο Λευκό Θρόνο. Όμως, σήμερα να θυμόμεθα ότι η θυσία του Κυρίου είχε αντίκτυπο σε εμάς και αυτό είναι αναγκαίο να το ανανεώνουμε, αδελφοί, κάθε φορά μέσα στο πέρασμα των χρόνων. Γιατί αν ξεχάσουμε το κέντρο της πίστης μας και πως ο Κύριος μας υπηρέτησε, τότε σημαίνει ότι αρχίζει και κλονίζονται τα πόδια μας. Γι' αυτό είπαμε στην αρχή, η επιστολή είναι γραμμένη του Αποστόλου Πέτρου και η αναφορά το 60 και πλέον μετά Χριστόν. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, οι εκκλησίες έχουν συγκροτηθεί, γι' αυτό η επιστολή είναι καθολική και όντως οι χριστιανοί γνωρίζουν αυτά τα οποία διαβάσαμε. Είναι το κέντρο της πίστης τους. Γιατί όμως ο Πέτρος τα επαναλαμβάνει και τα επαναλαμβάνει και ο Παύλος? Γιατί λέει σε μένα, λέει, δεν είναι οχληρό. Σε εσάς δεν, λέει, ασφαλές να σας υπενθυμίζω οτιδήποτε θα διεγείρει την ειλικρινή σας διάνοια. Για να μπορέσετε να αντλείτε θάρρος και να έχετε πίστη να αντιμετωπίσετε τον κόσμο αυτό. Αμήν, αδερφοί.